Друзі, усім привіт! Закінчується 2022 рік, або вже закінчився, коли ви нас слухаєте або дивитесь. Подкаст «Коментаторська» повертається у відеоформаті. Ми знову, як і минулого року, як і рік тому, у цьому місці, але в іншій локації. Тому якщо будуть якісь трохи проблеми зі звуком, там типу або якісь інші будови, не дивуйтесь. Але ми зараз будемо говорити про спорт. Сергій Захарченко, Віталій Волочай, Олексій Мандзій.
Почав виправдовуватися.
Одразу.
Ну, щоб потім не було проблем.
Ну, типу, якщо ракета буде летіти, то все нормально. Минулого року того не було в подкасті просто. Цей подкаст і відрізняється. Минулого року ракета не могла прилетіти,
да, а зараз може.
Та сама, у нас майже та сама будка.
Все те саме.
Окей. Давайте, щоб зразу з місця в кар'єрі, як то кажуть, 2022 рік у спорті, ми будемо говорити зараз про спорт. Чим він для вас, от, найбільш пам'ятний спортивний момент, який для вас запам'ятався? Сергій. Яку поїздку зараз він назве?
Да.
Ні, так мені здобуде. Ох, як же багато тих моментів.
Так, так. Ну, взагалі те, що ми зараз можемо говорити про спорт, це типа про яку поїздку? На чемпіонаті світу з футболу, де нам пощастило бути. Завжди, коли бачать, що ти з України, типу, всі ж питають, що там, як там. І треба було якось це формулювання, типу, що там, як там, скоротити настільки, щоб це вистачило, там, поки ти йдеш хвилину з людиною. І одне з таких пояснень було, ну, типу, все не дуже добре, але і не настільки погано, що ми навіть можемо зараз говорити про футбол, можемо говорити про будь-який інший спорт. Тому мені здається, що не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що там немає світла, немає постійні обстріли, ми все одно можемо сидіти за столом, говорити про спорт, і це якийсь надзвичайно великий привілей для нас.
Ну так, дуже важко визначити, який найважливіший момент, який найпам'ятніший момент, тому що була Олімпіада цього року. Ну, реально, з цього року була Олімпіада. Здається, що це було, ну, я не знаю, 3 десятиліття тому. Тобто, настільки це було давно і настільки це було в іншому взагалі житті, що ця Олімпіада, вона просто не запам'яталась взагалі. А ще були Паралімпійські ігри, я взагалі не пам'ятаю, що там було, чесно, я не знаю. Тому що це були перші дні війни, я там мав їх коментувати, і я, ну, в мене це взагалі десь не ось тут. Тому в мене все це поділилося на... До війни, потім перших там 2 місяці війни, я єдине, що пам'ятаю, там це чемпіонат Європи з легкої атлетики у Білграді, і те, що вже ось зараз. І якось щось одне з цього визначити досить неправильно. Тому, напевно, треба довоєнні якісь факти брати, як Олімпійські ігри все-таки були у нас в Пекіні, і післявоєнні. Ось, ну, довоєнні – це Олімпіада, це звичайна Олімпіада, це медаль єдина. А от післявоєнні, ну, тут важкувато поки що визначити, тому що є найсвіжіший чемпіонат світу. Але там нічого не було. Тому я скажу для себе, для мене найтакий визначніший, найпам'ятніший момент цього року – це був матч збірної України проти збірної Шотландії у футбол. І це запам'яталось, тому що в той день в мене не було жодної знайомої людини з тих, які вдома, з тих, які не мають ніякого зв'язку з футболом, з хлопців моїх знайомих, які воюють, які на фронті, які не слідкували, не дивились за тим матчем. Тобто це от якраз була єдина така подія за весь рік, яка навколо спорту об'єднала абсолютно всю країну.
Твоє?
Моє.
А я забув.
Ні, насправді в мене це чемпіонат Європи у приміщенні з легкої атлетики. Банально через цей, типу, якийсь унікальний момент, коли це все відбувалось. Типу, тоді мало кому було до спорту, але хтось виїхав. Марина Бех-Романчук, яка там виграла медаліку, від неї ніхто не очікував. Ярослава Могучих. До речі, це був не чемпіонат Європи, а чемпіонат світу.
Чемпіонат світу.
Це був чемпіонат світу. Приміщення. Я щось вже по ходу починаю згадувати, що вона перестрибала австралійок. І Марина Бех, да, тоді виграла медаль. Жест від Тамбері, коли він стрибав з прізвищами Бондаренка і Проценка на плечах. Це якийсь такий, і особливо тоді, коли здавалося, що нікому не було до спорту, але ми тоді транслювали, це була перша трансляція, яку ми робили на сайті Суспільне спорт, і ми побачили, що, типу, в принципі, достатня кількість людей дивиться. І це такий, типу, окей, тобто, якщо це когось відволікає, це ок. І якось воно, знаєш, тягнеться всім роком, типу, що спорт є супер нормальною темою для того, щоб перемкнутися.
Знаєш, от є класно, в українській мові не знаю, чи є правильний переклад цього англійського слова, як ескейпізм, ну, тобто відійти від чогось, втікти на якийсь ескапізм. Час. Ескапізм, так і є. Та? Дуже дякую. В мене проблеми з українською деколи бувають. І ось я як зараз пам'ятаю, що це реально перша подія, коли от після початку війни, коли я перестав думати про війну. До того в мене 20 годин на добу були якісь чати, якісь волонтерки, якась там штука. Я в цей момент вже там тричі їздив до кордону, відвозив якихось людей. У мене голова була настільки забита, що я про спорт говорив з людьми зі спорту, але не про спорт. Я там домовлявся з Анна Маріданчою, яка мала з Ужгорода, з кордону когось підвезти. Тобто в мене такі були діалоги, знаєш. І я вперше тоді написав Марині Бахарманчук, і я щиро їй вперше там написав «дякую». Тому що я на тих 2 години, ми з батьком дивились, я реально забув, що йде війна. На тих 2 години, коли вона там скакала, там за один день вона ще ж скакала, і потрійний, і довжину, і я тоді після того, після дня написав, що дякую, реально на цей день, хоч на кілька годин я зміг забути, тому дійсно подія така пам'ятна.
Але разом з тим, це здається, як ти кажеш, що це було супер давно. І насправді ось ця подія, про яку там ми згадуємо, ось цей чемпіонат світу в приміщенні з легкої атлетики, він був, мабуть, чи не єдиним взагалі от на березень, квітень, травень спортом в Україні. У нас зупинились всі чемпіонати. Тобто, давайте так, ми можемо потім говорити ще про якісь перемоги, якісь моменти, але я думаю, що ми маємо ще трошки розвинути тему от війни і того, як вона вплинула на спорт в Україні, на спорт загалом. На ось ці санкції, тобто для вас санкції, які тут я одразу так санкції проти Росії, які введені, це типу ок чи замало? І от дивлячись уже в призмі 10 місяців від 2022 року.
Ну давайте згадаємо, де росіяни грають. Росіяни грають в теніс і білоруси, а вони грають в національній хокейній лізі. І, напевне, все, що я можу пригадати, де росіяни грають. Так-то я вже, ну, і є ще там UFC і інші речі, за якими я особисто не слідкую, але там зрозуміло, це взагалі якась там приватна ліга, і до них там жодних федерацій немає. Тому глобально, напевне, це непогано. Я не вірив. Я, чесно, не вірив. Я досі не вірю, що ці заборони, ці санкції будуть тягнутися довго. Я вже зараз слухаю англомовних коментаторів Кубку світу з лижного спорту, наприклад, які на першому етапі, там, в руці, або наприкінці року говорили, що правильно, що росіяни відсторонили. Зараз вони вже говорять, що, ну, у нас 9 норвежців топ-10, а якби був Большунов, було б цікавіше. Тобто,
було б
8 норвежців, так. Тобто, оця вже накручується, що, типу, а що спортсмени такого зробили глобального? І мені здається, що ось зараз 10 місяців пройшло, і те, що в світі росіян в спорті ми майже не бачимо, це прекрасно, але я не думаю, що це затягнеться дуже довго. Я думаю, що зараз вони почнуть якісь шукати обхідні шляхи, типу виходу через корумповану якусь там азійську конфедерацію в футболі чи ще десь, і скоро ми їх знову будемо скрізь бачити. І це дуже погано. Але глобально мультиспортивний чемпіонат Європи з легкої атлетики і з інших видів спорту, це був один з найкращих івентів, який я бачив не тільки через те, що я був наживо, тому що він був ідеальний. Він був просто ідеальний. Там не було жодного росіянина або росіянки. Це ідеальні змагання, і я зараз дивлюся етапи Кубку світу з біатлону, з лижних гонок, зі всього. І це прекрасно. Я це насолоджуюсь. Я хочу, щоб так було завжди. Але проблема в тому, що я не впевнений, що так буде завжди.
Ну, я згадую, ми з тобою навесні писали подкаст якраз про те, як почали ось ці санкції вводити. І ми говорили про те, що
в минулому випуску нас теж було 12 відсилок таких.
І ми говорили з тобою про те, що так, вводять санкції, якісь дуже неочікувані. Типу, я не думав, що УЄФА буде так от відразу, одні з перших. Хоча УЄФА, Газпром, всі ці історії. Але ми тоді з тобою говорили, що вони будуть повертатися. Типу, не буде якоїсь такої одномоментної хвилі, що зараз от хтось сказав, все, росіяни можна, і всі побігли, росіяни, там, в спорт. Десь там боксери, десь там якісь дзюдоїсти хотіли, і воно ось так потрішки, тим більше скоро Олімпійські ігри. Тому класно, що є санкції. Вони, типу, якийсь час працювали, але ну, я також, ну, ми вже самі якби бачимо, що все йде до того, що будуть послаблюватися, будуть знаходити якісь ось ці стежечки перехресними стежками. Зараз росіяни будуть заходити в спорт до Олімпіади.
Ну і тут питання в тиску. Продовжуючи це, тут питання в тиску. Тобто, якщо в дзюдо, ми знаємо, там в них дуже класне лобі, буде прийнято рішення, допускаємо росіян там до етапів гран-прі чи до чемпіонату Європи і так далі, і вийде там Даша Білодід, вийде Якухамо, скажуть, ми не будемо виступати, глобально Це замнуть. І це продовжиться. І тут питання в лобіюванні самими спортсменами. Я не уявляю, що має статись, щоб наші стрибунки у висоту з'явились на секторі з росіянкою там Ласіцькою. Я не уявляю. Після того, та, що відбулося з мамою їх партнерки по команді, якби у Харкові. Тобто тут є отакі моменти, де лобіювання має бути наскільки змінилась взагалі риторика наших спортсменів. За це величезний респект. Я не очікував, що у нас кожен футболіст, кожен легкоатлет, абсолютно всі, вони там не приховуючи, вони не пишуть, не вибирають епітетів, не говорять, що спорт поза політикою. Вони пишуть матом, грубо, прямо в своїх інстаграмах, у кожному інтерв'ю говорять про те, що росіяни не мають права змагатися з Homo sapiens, нехай змагаються одне з одним. І це круто, це плюс, питання в тому, наскільки їх вистачить.
Ну, от, власне, якщо не тільки да, про росіян, бо війна вплинула і не на росіян, їх і не має бути, як ми розуміємо. Тут питання до того, вплив війни на Україну для вас найбільший. Це типу що? Це ось цей момент про те, що спортсмени показали свою, якби, не те, щоб самостійність, а
суб'єктність.
Суб'єктність. Дякую, Сергію. Чи це щось інше?
Ну, я зараз буду далеко забігати. Я вже десь колись цю думку говорив. Мені здається, найбільший вплив війни ми зараз не відчуваємо. Ми відчуємо його років через 5-8.
Тобто це діти, які повиїжджали?
Це діти, які повиїжджали, це діти, яким знайшли там баскетболістам, знайшли, наприклад, там якісь там клуби українські, чи якісь меценати, чи там школа Станіслава Медведенка, чи там Прометей, чи будівельник. Повозили їх в Литву, в Латвію, вони там тренуються, зараз це дуже багато дітей. А волейбольні у нас дві школи виїхали. Виїхала школа художньої гімнастики дитяча з тренерами і так далі. Ці всі діти повиїжджали, вони ж виїжджають не самі, вони зазвичай виїжджають з батьками. І з них дуже багато залишиться там. І буде ситуація, як з Югославією, коли в збірній Швейцарії 10 років після Югославської війни грали Драговичі, ну там 8 людей грали, ті, хто втікали разом зі своїми батьками від війни. І в нас така проблема теж буде. І це ми ще не говоримо про зруйновану інфраструктуру, ми не говоримо про те, що немає басейнів, вони перебиті, що немає жодної ковзанки на всю Україну, тому що багато електроенергії треба, що немає бази в нас тепер в біатлоні в Чернігові. І я не знаю, яким списку пріоритетів буде відбудова спортивних об'єктів, коли там Україна почне відбудовуватися. Але явно там не в перших топ-15. Тому мені здається, що наслідки зараз це ще взагалі нічого для спорту. А от років через 5-10 буде біда.
Як тобі база біатлону?
Насправді ви можете подивитись відео. Ми з Сергієм їздили навесні, так, в травні це було. Якраз на зруйновану базу у Чернігові є багато розмов, і новий президент Федерації біатлону каже про те, що цю базу треба відбудовувати, робити її центром, але насправді да, база це не єдине.
А за які гроші? Ну тут все просто.
Але тут, знаєш, тут з іншого боку, та, це проблема, що це буде не на першому місці, ці басейни, бази і все таке, але зараз у нас є шанс, типу, чуваки, нам війна розбила всю інфраструктуру, давайте ми якось
допоможіть. Да, і тому... Я знаю, що тенісні корти, тенісну базу в Бучі, яку теж там по ній там танками поїздили, зруйнували, я знаю, що там вже її почали відбудовувати якісь приватні інвестори з Данії, які зайшли і сказали, ми на себе беремо цей об'єкт, і ми відбудовуємо цю тенісну школу, тенісні корти біля Бучанського парку, і вони його вже відбудовують. Тобто він там, здається, вони десь там ось збираються до кінця зими вже його здати, і він буде готовий, і він ще й кращим стане. Тому це ти правий. Такий варіант є, що зараз ну, в Україну вкладувати модно гроші. І якісь там компанії, яка б вона не була, якісь там Microsoft, чи що це, чи якась там фармацевтична компанія, просто зайти і відкрити якийсь там каток чи стадіон, це було б дуже круто.
Головне, щоб не почалися якісь мутки, які
відлякають. Вони ж почнуться.
Ні, ну якщо це будуть просто приватні гроші, коли людина заходить, вкладає, то типу...
О, Льош, якщо ти хочеш, ми зараз поговоримо про це, про те, що взагалі-то ми не знаємо, чи на момент цього випуску буде ще існувати Міністерство спорту і молоді, чи не буде, хто буде керувати
грошима.
Ні, ну, мається на увазі, ми не знаємо, як будуть взагалі керуватися, чим буде керуватися український спорт наступного року. Тобто я поки що не розумію. На папері це зрозуміло, але хто буде займатися конкретно відбудовою стадіону якогось там в Бахмуті, я не розумію. Я не розумію, це буде робити адміністрація Донецької області, чи це буде робити якесь там агентство з розвитку спорту, чи Олімпійський комітет, я не знаю. А хто знає? Я не знаю, хто знає. В цьому-то проблема. Тому... Ну, це дійсно розмова така на 5 годин, знаєш.
Ну так, да, і зараз про неї якби не дуже доречно, мені здається, говорити, бо типу, в Бахмуті.
Ну так, так.
Ну, типу, війна ще йде. Ніхто не буде зараз вкладати гроші на відбудову чогось ближче до лінії фронту. І, ну, словом, це ще повне невизначення.
От якби це дивно звучало, але зараз це дійсно не на часі. От дійсно зараз це не на часі. Закінчиться війна, тоді будемо думати. А поки що сподіваємось, що хоч якісь об'єкти у нас вціліють.
Окей, але от якщо говорити не тільки про інфраструктуру, ти згадував раніше про позицію спортсменів. Сергій, ми з тобою записували якось там Влада Гераскевича, він теж багато про це казав. Це відкриття для тебе, ось ця їхня суб'єктність і те, наскільки вони проявили свою позицію, чи так і мало бути, і нічого нового?
Віталій говорив, що в них змінилася риторика. Mm-hmm. Мені здається, що в них не змінилося, а з'явилося. Типу, вони просто почали хоч щось говорити. Коли ти говорив, я згадую цей, знаєш, дурацький кліп Зінченка, де він там політика і що там, що то там, типу, всім надоєло.
І то, що зараз відбуває.
І то, що зараз. А зараз він, ну, герой. Там прапор на цьому трофеї, типу, всі ці постійні пости в Інстаграмі. Ну, так.
Ну, так і люди так само змінились.
Та всі...
Так. Ну, люди змінились так само. Тобто пересічний українець змінився точно так само, як змінився Зінченко. Один в один. У пересічного українця не було щодня закликів збирати кошти, і щоб всі росіяни там були забанені до кінця життя, і ви такі-сякі, і раз такі. Я не буду тут матюкатися, бо я не знаю, Ютуб забанить чи ні. А зараз у кожного українця це з'являється і у Зінченка. Тому глобально це нормально. Глобально. Просто що, ну, напевне, нам би хотілося, щоб у них завжди якась була активна позиція, або була хоча б якась риторика. Тобто, ми зараз до чого дійшли, що найбільший плюс, якби це тупо не звучало цієї війни.
Вони почали говорити.
Вони почали говорити. І це добре, і це добре. Вони там не відмовляються від інтерв'ю, вони пишуть в соцмережах, і це окей. Насправді це дійсно класно, тому що ми побачили, що деякі спортсмени, ну там не типічні спортсмени. Ну, будемо чесними, до спортсменів відносяться завжди, що типу, ну там, як там було до Леброна Джеймса, shut up and dribble, якби, що мовчи і кидай в кільце, і все. А тут вони говорять і допомагають, і дійсно дуже-дуже багато класних речей роблять.
Окей, якщо головне відкриття, там, умовно, в принципі, те, що в спортсменів з'явилася суб'єктність, але якщо до персоналі переходити, головне відкриття року, давайте так, в Україні, да, ми тут про український спорт, головне відкриття року, Сергій.
Ну, не відкриття року, а це якесь перетворення року.
Давай.
Усік.
Ми минулого року теж говорили про Олександра Усика. Там.
Ні, але це чувак, якого всі хейтили за те, що він, типа, Сєпер,
Кримнаш,
Божуцьк. Да. Все це, ну, а зараз це якась зовсім інша ж людина. Ні? Ну, там, медійно.
Та це медійно інша людина. Я все ще, наприклад, я не переступив через оцю сходинку вболівати за Усика у кожному, бо я ще не переступив, мені треба ще трохи з тим пожити. Скажімо так, але дійсно це правда. І, ну, у нас є яскравий приклад. У нас є Ломаченко і у нас є Усик. І відношення людей до Ломаченка, і відношення людей до Усика. Результати у них схожі. І той переміг двічі цього року, здається.
Один.
Щось таке. Чи один раз.
Так. Обоє один раз.
Але
обоє
сумарно два рази. У великих боях і так далі. І ви згадайте, який був гайп, і які були взагалі і до, і після бою Усіка, і що було до, і після бою Ломаченка. Ну, типу, я не знаю.
Я взагалі не пам'ятаю бою.
Він у 5 ранку десь там бився, якби, да? В когось там виграв і пішов паски випікати в лавру, чи куди він там пішов, я не знаю. Тому так, да, Усік це приємне таке перетворення.
Але тут питання, але це в нього піарники змінилися, чи це справді?
Ну, можливо, піарники, а можливо те, що йому хату в Ворзелі розбили. Воно якби, коли тебе воно особисто не чіпає, воно таке. А там його дружина сама займалася будинком, сама там керувала тим ремонтом, все зробила. Прийшли росіяни, все це розкрали, розмалювали, розтрощили. І якби, коли тебе воно тебе самого особисто зачепило, можливо, ти одразу змінюєшся.
Просто коли з Кримом було, то його якби не зачепило.
Може так, може в нього там ніхто нічого не вкрав, і в нього все там оставили, а тут, бачиш, вкрали. А ось так, щоб відкриття в спортивному плані? Важко. От знаєш, говориш про всіх, про кого ми говоримо, ну Магучик – це не відкриття. Марина Бехромачук – те, що пішла в потрійний? Окей. звучить як таке відкриття.
Питання про відкриття як якась особистість, не як спортсмен, так?
Ні, ну, в принципі, в будь-якому форматі, в якому ти можеш себе розглядати. Ну, ти маєш
Усік нормальний українець – це відкриття. Відкриття. Минулого року ми б так не сказали. Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи в потрійному стрибку. Минулого року, якби ми сказали, ми б поржали. Не з одного, типу, ви що, вона там топ-5 не може в довжині взяти, а ви тут про таке говорите. Тому, напевне, це відкриття. От я не можу пригадати якусь людину, яка...
Сергій Думає.
Мудрик, окей.
Але він був вже минулого року.
Але тільки зараз результатів. Про нього почали говорити як про...
Хайп-машину.
Ну. Як про супер, як про суперробота, як про найкращого атлета України.
Я знаю. Він третій після Мбапе і Вінісіуса.
Так, третій після Мбапе і Вінісіуса. Це ну, Даріо Сарнис питається.
А, окей. Окей, бо я якось пропустив. Я знаю, що він тільки в Лізі Чемпіонів там найбільшу швидкість розвиває.
Так,
і
так,
там ледь Атлетик, ой, Арсенал дивиться.
Так, Арсенал дивиться. Ні, Мудрик – це хороший варіант. І насправді от про відкриття, ну, важко когось одного визначити, тому що були великі надії, наприклад, на наших стрибунів в воду. Окей, класні результати показували. Нічого особливого, але класні. Найфеноменальніші результати показали в цьому сезоні за всю історію синхроністки наші. Але тут очевидно, через що? Через
ні, ну чекай, але я тебе поправлю. В принципі, те, що вони змушені були переїхати з Харкова зараз в Київ, готуються тут, вони залишились без своєї бази повноцінної. Вони змінили музику, і навіть те, що не було росіянок, це, звісно, їм відкрило дорогу, але треба було ще й втримати той рівень, який у них був. І те, що вони, попри всі ці обставини, залишились на цьому надвисокому рівні, це, типу, супервеликий респект.
Ну і там же ж після Олімпійських ігор у них половина цих дівчат з команди, вони пішли, і зараз інші, і, типу, все одно все ок.
Це треба перебудовувати. Того це крутий результат, це те, що треба згадати. Чи ми там не чекали результатів на чемпіонаті Європи від Романчука? Чекали. Окей, давай.
Збірна України з волейболу.
Ну, для мене це була перемога року. Я вас хотів далі запитати про
це. Це нічого не виграли.
Ну, перемога. Це і відкриття року, і сенсація року, і перемога року. Ну, а що ще? Ну, об'єктивно, що ще, крім цього? Ну, чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу. Ну,
всі матчі ви можете передивитися на нашому YouTube-каналі. Ми залишимо посилання в описі до цього відео.
Ну так, тобто, якщо ми так по всьому пройдемося, дійсно, особисті перемоги. Згадаємо перемоги на мультиспортивному. У нас там досить багато було золотих нагород. Мультимедалістка Лузан. І золото Марини, яка 15.00 стрибає, Бех-Романчук.
Це не час.
І 15.01, та. Це не час, це довжина, та. І Магучих, і це все, але в принципі це все було більш-менш, знаєш, таке, що і було і минулого року. Тому відкриттям не назвеш. А от чвертьфінал чемпіонату світу, це, напевне, от таке відкриття, прям яке всіх шокувало. І кваліфікація до кваліфікаційного турніру, вибачте, з тавтології до Олімпіади.
Ти був там. Так. Це було сильно?
Ну, це був найкращий, мабуть, взагалі турнір із тих, на яких я був. Тут треба пояснити, що, знову ж таки, я скажу, що ми дуже великі і, типу, щасливчики в тому, що ми можемо не тільки показувати. От ми перед записом говорили, да, що в нас, ми показали майже всі топові спортивні змагання, які були цього року. Ну, окрім, там, не знаю, матчів збірної України з футболу. І ми були на чому?
Мультиспортивне Євро. Олімпіада, мультиспортивне Євро, чемпіонат світу. Тухла Олімпіада. Забули про неї, так.
Так, було мультиспортивне Євро, потім був відразу чемпіонат світу з волейболу, і от чемпіонат світу з футболу. Так от чемпіонат світу з волейболу – це найтоповіша подія, тому що так, там була збірна України, яка от прийшла туди, куди ніхто, мабуть, не очікував, що вона дійде. І, ну, я не знаю, якось за відчуттями, от якісь найтепліші, такі найприкольніші враження від всього, що було навколо, від того, як грала команда. Коли туди їхали, в мене були якісь перестороги, що в команді, типу, така собі атмосфера, не особлива. А там на місці, коли ти, типу, стоїш за лавкою запасних, коли ти бачиш, як вони реагують на кожне очко вигране, програне, коли ти бачиш, як вони... От я згадую, збірна України – це була єдина команда на цьому чемпіонаті світу, яка при кожному челенджі, що ті, хто на майданчику, що ті гравці, які на лавці, вони, типу, обіймали один одного, і вони там за кожен челендж, там отаке було. І от оця якась енергія, оцей запал, він передавався і тим, хто там приходили на трибуни, де б не грали команди, і, ну, і глядачі, тому що, ну, дуже багато людей дивилося.
Ну, а ще найкраще.
Це правда, понад 500 000 у нас на YouTube-каналі на матчі Україна-Словенія чи Нідерланди.
Знаєте, що найкруче, найкрутіше було на цьому чемпіонаті світу з волейболу? Те, що там було росіян. Він мав бути в Росії.
Якби не росіяни.
А його ще й забрали. Якби не росіяни. Це взагалі ідеально. Тобто ми за рейтингом посіли місце росіян на цьому чемпіонаті, зайшли в чвертьфінал і чемпіонат ще відібрали у них. Ну, тобто тут глобально так. Ще один був момент, який я з цього року хотів згадати, але я не знав, в яку категорію його внести. Це як досягнення, результат року, чи, знаєш, така емоція року. Це медаль Проценти на чемпіонаті світу.
Плюс-плюс.
Тому що історія цієї людини, як вона, ми пам'ятаємо, як вона там тренувалась в березні в Херсонській області в окупації, перестрибуючи через оці, я не знаю, як вони називають.
Просто там металеві тримачки для якихось овочів,
для типу, овочів,
там, якісь теплиці.
У мене мама теплиці робить з них і огірки там в них сіє. Та. І потім він приїжджає на чемпіонат світу і бере там медаль, при тому він бере медаль не просто на чемпіонаті там якомусь, де не було когось топів, де були абсолютно усі, всі були в суперформі. Це, звичайно, супер досягнення, і те, що він потім ще на Євро взяв медаль, хоча міг, звичайно, і вищу, і сам він про це говорив, це ще круче, тобто феноменальний сезон для людини, яка цей сезон розпочинала просто в полі, в окупації, без нічого, абсолютно без тренера, в зумі спілкуючись з тренером, ну це взагалі що, куди і як, тобто тут величезний респект.
Та як виїжджав він з цієї окупації, ну тобто там супер драматичні детективні майже історії, ви, до речі, теж їх можете почитати на сайті «Спільний спорт», наша Катя Годунова записувала з ним два інтерв'ю, якраз і про період в окупації, і про виїзд, і да, те, як він потім виступає, бере медаль, і та увага, яка була до нього прикута, це дуже класно. В мене є ще один момент, який мені супер запам'ятався. Я скажу зразу, я не великий фанат фігурного катання. Але те, що було на чемпіонаті світу з фігурного катання, коли виступав Іван Шмурадко, коли виступав... Тобто вони туди виїхали без форми, вони туди... Да, тобто люди добирались туди на перекладних просто.
В мене є історія, тому що Іван Шмурадко, я з ним дуже добре спілкуюсь ще після чемпіонату Європи, і він на час вторгнення був якраз у Києві, він тут фактично там просидів тиждень десь в бомбосховищі, в підвалах, так, зі своєю мамою, і потім десь, коли стало вже ближче до чемпіонату, за два тижні він почав шукати варіанти, як йому взагалі виїхати з країни, тобто через Міністерство спорту в нього був дозвіл на виїзд з країни. В нього була проблема в тому, що в нього немає ані ковзанів, ані одягу, ані чого, і навіть немає як достатись, доїхати до кордону. А якщо ви не пам'ятаєте, це була середина березня, і доїхати там з Києва до Львова до кордону, це треба було їхати 3 доби, і ще 3 доби
до кордону,
в черзі.
Та.
Там, та. І вони через це все вибиралися. Так само і Макс Назаров і Нікітіна, які виїжджали, які приїхали туди за 2 дні до чемпіонату, в них не було, в них була стара програма, вони вирішили, що вони її катати не будуть. І вони відкатали одну з найепічніших програм, яку я бачив взагалі. Я її не знаю, скільки разів передивлювався, коли я дивився наживо.
Мурашки.
В мене текли сльози, я просто не знаю, як будто це «Титанік», я дивлюсь. І оце дійсно дуже-дуже круто. А те, що вони ще й одразу закінчили кар'єру після цього, це теж отакий момент. Так, це не спортивний там результат високий, тому що результат високий вони не показали. Але все рівно це дійсно така подія, яка відклалася в пам'яті. Тут плюс-плюс.
Сергій, ще маєш що додати? Такого, щоб тобі запам'яталося.
Щоб вау. Ну, насправді важкувато, що ще згадати, що таке було вау. Просто мультиспортивне Євро було надто насичена історія. Ні, ну це правда, це правда. Це...
Але, знаєш, із мультиспортивного Євро я найбільше от, під якимось враженням від скелелазіння. Ну, це таке відкриття, про яке я, типу, я ніколи не думав, що воно відкриється. Навіть, що
знаєш, ми ще там як були, ми ділилися одразу враженнями, тому що чим це Євро відрізнялось від всього, що було до того, тому що ми просто тільки-тільки вийшли з трирічного періоду пандемії, 2 олімпіад без глядачів, футболу без глядачів, і ти тут приїжджаєш, тут 200 тисяч на велогонці, 50 тисяч на легкій атлетиці, і Німкеня виграє 100-метрівку. Ми приходимо на це скелелазіння, а там капець, там, ну я не знаю, скільки там народу було, 1030 чи 40 на скелелазіні.
І всі стоять під сонцем, сонце палить, ніякого ні тіньку, нічого, просто грає музичка, там ці люди деруться кудись, куди ти лізеш, а всім так подобається.
І це було
всім
прекрасно, я спочатку не розумів, але потім я один раз пройшов, другий раз, третій раз, і я такий, окей, це класний вид спорту, і я після того почав дивитися, там цей кубок світу вже.
Але найбільше, ну не найбільше, а прикол. Коли Болдарєв в швидкості переміг, я щось починаю знімати, я дивлюся в об'єктив, я бачу, що...
Це добре. Це так Болдерівс.
І я щось кудись там на реакцію людей, потім дивлюся, а він уже на цьому тросі бовтається. Я думав, що він зірвався, я думав, що він другий. Всі радіють щось. Ну, друге місце, це ж теж класно. Я ще до тебе щось підходжу, типу, а потім... Потім мені Каранов каже, так він же виграв. Кажу, в смислі виграв.
Слухай, ми думали, це як 60 метрів бігти, там же скільки, 6 секунд і ти чемпіон.
Навіть менше, 5-5,5.
Але Болдерів це теж досить класний такий івент, і те, що запам'яталося, і я знаю, що дуже багато людей, там, які на мене підписані, писали, боже, що це взагалі таке, як вони це роблять, це не може бути. Коли ти дивишся на відео, воно кажеться нереальним. Ну нереально те, що вони роблять, а коли дивишся наживо, це здається ще більш нереальним. Але скелолазіння, болдерів, і треба відправляти своїх дітей на ці скеледроми, їх в Києві кілька є, і в Львові є ЗО-2. Класний вид спорту.
Згадали майже все, мабуть, з таких супер-яскравих моментів. Я ще додам тільки стрибки Ярослави Могучих на 2.10. Вона не взяла, я дуже сподіваюся, що в 2023 році будемо говорити вже, що вона взяла 2.10 і перестрибала цей світовий рекорд. Але те, що вона, в принципі, туди дійшла, це теж класний момент. І стабільність, яку вона демонструвала впродовж сезону, супер класно. Тому,
крім Євро.
Ну, на Євро вона принаймні виграла. Ну, там було все недобре, але, ну, в плані результату висоти. Але все добре в плані результату, як медалі. І я, до речі, друзі, скажу, що ми тут редакцією «Суспільний спорт» усі вибирали спортсмена року. Кожен складав свій топ, і там далі щось виходило. І, до речі, у нас саме Ярослава Могучих зайняла перше місце сумарне.
А ти можеш сказати, у когось вона не була першою? В тебе не була вона першою?
Ні, у дуже багатьох людей не була першою.
По 4... Ці вирішив, що
ні, там насправді по 4, у 4 людей першими були Ярослава, Олександр Абраменко і Олександр Усик. Тобто це три людини, які сформували топ-3. Ярослава Могучих перша, Олександр Усик другий, Олександр Абраменко третій. Ви, до речі, друзі, з повним списком, так, топ-10 і нашими поясненнями можете ознайомитись теж. Ми або сюди закинемо, або в коментарі закинемо. Але Ярослава Могучих, на нашу думку, стає там спортсменкою року в Україні 2022 року. Я думаю, що в першу чергу за рахунок стабільності. І того, що вона, ну, от для мене особисто хайлайт – це березень і золото на чемпіонаті світу у приміщенні. Потім були свої моменти, але стрибки на 2.10 теж клас.
Весь сезон Ярослави Могучих – це одне велике реаліті-шоу, мені здається, оце. І про неї, до речі, протягом цього сезону Nickelodeon знімав документальний фільм. Вони з нею їздили на два етапи Діамантової ліги, вони з нею були на чемпіонаті.
Це ж мультики.
Ну, Nickelodeon Plus ще знімає фільми і різні речі, як герой молоді і так далі.
А ще вони, до речі, показують NFL.
Так. Тобто, і вони про неї знімали. Я питав у Росі, вона сказала, що я не можу нічого про це говорити, але дійсно була знімальна бригада в стилі Drive to Survive. Вони її знімали в Орегоні на чемпіонаті світу, вони її знімали на двох чи навіть на трьох етапах Діамантової ліги. Вони за нею їздили, подорожували. Вона показувала абсолютно це все, як вони там в купе в французьких вагонах за Анею Рижиковою їдуть на землі, тому що вони не знали, що треба купувати не просто квиток, а місце ще. І от такі моменти, тобто для них реально, для ось цих наших легкоатлеток топових, Ткачук, Рижикова, Марина Бех, Романчук і Могучих, Гращенко, Левченко, ось цей сезон – це щось таке, про що можна зняти просто неймовірний фільм. Тому що вони жили на баулах, вони жили на сумках. І розпочинаючи дійсно з Белграда, всі ці етапи, всі змагання, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, і багато хто з них повернувся зараз сюди, потім знову поїхав кудись там готуватись. Це супер круте, ось така, ну, ось такий рік і цілий сезон, і за це я йому дуже сильно вдячний. І, ну, в мене не виникало питань, Ярослава чи ні, в мене на рахунок другого місця виникало питання.
Окей, давайте, щоб довго не затягувати, з повним списком, нагадаю, ви можете ознайомитися у нас на сайті. Коротко, ваші побажання на 23-й рік. Українському спорту.
Ми це виріжемо, да? Ну дивись, я зараз почну з такого...
Коротко.
Я хочу, щоб український спорт нарешті отримав якийсь правильний вектор розвитку. Тому що мені здається, що український спорт зараз розвивається, якщо і розвивається в цих умовах, занадто хаотично. Тобто ми розуміємо, які є проблеми в українському спорту, ми розуміємо приблизно, як їх треба вирішувати, але ми не розуміємо, чому деякі види спорту отримують краще там фінансування, деякі види спорту не отримують, на деякі види взагалі там махнули рукою і забули про них і все. І це погано. І це дуже погано. Ці всі історії слабо публічні. І вони стають цього року публічніше. Тобто там та ж сама історія з легкою атлетикою, про яку там 3 роки назад взагалі мало хто говорив. Минулого року говорили тільки, що були скандали з тренером там Марини Килипко на Олімпіаді. Все, цього року про легку атлетику говорять багато. Хотілося б, щоб про всі види спорту говорили багато, щоб не боялися спортсмени, щоб у нас ось ця медійна складова спорту розвивалась, тому що потрібно розуміти, що на українських спортсменах зараз об'єктив будь-яких камер. Щоб це не було, навіть якщо це Дмитро Драгун, 66-й прибігає на етапі Кубку світу у руці, його показують до кінця, про нього говорять, лижні гонки, неважливо, що він там третій з кінця, але на них звертають уваги. І хотілося б, щоб оцю увагу ми якось використовували на свою користь і перетворювали в якусь перевагу українського спорту. Тому що поки про нас говорять, поки ми ще не надоїли всьому світовому загалу, в цьому інфополі, цим треба користуватися.
Сергій?
Ну, у мене щось приблизно те саме, але я собі таку придумав красиву форму. Що оця війна, щоб вона стала якоюсь війною революцією. Типу, щоб в нас змінилися ось ці підходи до спорту, до того, що з ним робити, як про нього говорити, як ним займатися. Щоб...
Як його показувати.
Як його показувати.
От ми що... говоримо, щоб чемпіонат світу з легкої атлетики транслювався і коментувався зі стадіону, правильно?
Там все, давайте.
Він це виріже.
От, словом, щоб ця війна прийшла і от вибила все, що неправильно лежить, ось ці якісь цеглинки, які формують український спорт, які були такі кривенькі, щоб ця війна їх винесла, а на їхнє місце щось стало більш довговічне і те, що справді буде рухати вперед цей спорт.
Просто коли ти кажеш більш довговічне, я зразу згадую трансляцію Асамблеї Національного Олімпійського комітету України. Слово довговічна і асамблея ног – це оці речі, які просто одне до одного підходять прекрасно. Окей, підводь підсумок.
Ні, насправді ми всі чекаємо ще одного – перемоги. Перемоги і в спортивних, на спортивному фронті, і перемоги головної для нас усіх. Тож таким ми побачили цей рік. Сергій Захарченко, Віталій Величай, Олексій Мандзій. Подкаст «Коментаторська», «Суспільний спорт». Підписуйтесь, пишіть свої враження у коментарях і побачимось уже зовсім скоро.